Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 5, versoi 38 gis 40. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Vi audis che estas dirite, amu vian proximulon, cae mal amu vian malamicon. Sed mi diras al vi, amu viain malamicoin, cae pregiu per viai persecutantoi, porce vi estu filoi de via patro, ciu estas en la cielo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 19 de februaro 2023. Ne mesuri la amon lau egoismai consideroi cae personai avantagioi, sed secvi la logicon de sen paghezzo. Antau la hodiaua tagmesa angeluso en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco commentis la dimancian evangelion en ciu la vortoi de Iesuo sonas aparte postulemai, prescau paradoxai. Li superas la criterioin lau ciui la homo travivas sia in rilatoin. Iesuo ne estas bona librotenisto, diris la papo. Li petas al ciui ami kiel Dio, preter la logico de la prudento, de la reciprochezzo, preter la timo resti sen illusigita. Facte, Iesuo petas, che ni turnu la alian vangon, che ni amu niain malamicoin, admonante che amante nur tiuin ciui estas niai amicoi, ni faras nenion exterordinaran. Exterordinara, aldonis Francisco, estas cio cio iras trans la cutimo, cio superas la egoisma in considero in cae condicio in dictita in de la prudento, cio logike pushas nin plenumi bonon nur al tiui cioi estas bonai cun ni, cae reciproci la malbonon cun tiui cioi mistractas nin. Tio ne sufficias, admonis Iesuo, se ni restas en la ordinarezzo, en la equilibro inter doni cae ricevi, la aferoi ne changigas. Se Dio secvus citiun logicon, ni ne havus esperon prisavo, sed, felice por ni, la amo de Dio ciam estas exterordinara. Tiu amo superas la cutima in criterioin per ciui ni homoi travivas nia in rilatoin. Dum ni ciam clopodas quitigi la contoin, daurigis la papo, Cristo instigas nin vivi la mal equilibron de la amo. Iesuo ne estas bona librotenisto. Li ciam conducas nin alla mal equilibro de amo. Ni ne devus surprisigi pritio. Se Dio ne farus mal equilibroin, Iesuo neniam venus por serci nin, perdigintai cae forai. Li ne circa ubracus la cruzon por ni, kiel scribas Paulo Apostolo, en la lettero al Romanoi, quina capitro, versoi sep cae hoc, apenau pro iustulo iu mortus, pro bonulo eble iu curagius morti, sed Dio recomendas al ni sian amon, en tio che dum ni ancorau estis peculoi, Cristo mortis por ni. Ien, Dio amas nin dum ni estas peculoi, necar ni estas bonai au capablai redoni al li ion ain. La amo de Dio estas amo ciam excesa, ciam sen calculoi, ciam misproporzia. Hodiau li petas ancau al ni, che ni vivu tiel, char nur tiel ni vere attestos pri li. Contrau nia emo havi cion sub controllo cae en ordo, clarigis la papo, la signoro proponas che ni forlasu la logicon de mem intereso, cae che ni ne mesuru la amon laula pesilo de egoismai consideroi cae avantagioi. Li invitas nin ne respondi al malbono per malbono, esti audazai en la plenumo de bono, rischi donante, ancau ciam interscendere. Change ni ricevus malmulton au nenion. char tia estas la amo, kiu malrapide transformas conflictoin, mallongigas distanzoin, venkas malamikezoin, kaj sanigas la vundoin de la malamo. Do, ni povas demandi al ni, ĉu mi en mia vivo sekvas la logikon de la persona intereso aŭ tiun de la senpagezo, kiel faras Dio. La eksterordinara amo de Kristo ne estas facila, rekonis fine la papo, sed ĝi eblas, ĉar Jesuo mem helpas nin, donante al ni sian spiriton, sian senmezuran amon. La vortoi de Papo Francisco post la Angeluso estis tut monda bracumo al ciui popoloi ciui suferas pro conflictoi cae naturai catastrofoi, pro manco de rimedoi cae nutrajoi, cae pro malrespecto de la raitoi. La papo turnis sian rigardon al Sirio cae Turchio ruinigitai de la tertremo de la 6 de februaro. Cae li ne preterlasis penson pri Ucrainio cae Nov Zelando. La amo de Jesuo, li diris, petas al ni che ni lasu nin esti tuscitai de la viv situazio de tiui ciui estas el provatai. Mi pensas precipe al Sirio cae Turchio, alla multai victimoi de la tertremo, sed ancau alla ciutagai tragedioi de la cara Ucraina popolo, cae al multai popoloi ciui suferas pro milito, malricezzo, manco de liberezzo, detruo de la natur Dio, multai popoloi ili estas. Ci sense li daurigis, mi estas proxima alla loggiantaro de Nov Zelando, trafita en la lasta itagoi de ruiniga ciclono. Gefratoi, ni ne forgesu tiuin, kiui suferas, cae ni zorgu porche nia caritato estu attenta, che gi estu concreta caritato. La vortoi de la papo levigis dum en norda Sirio cae sud orienta Turchio pli cae pli crescas la nombro da victimoi cae registrigis novai teroscuigioi. Alla loggiantaroi de la du vunditai territorioi la papo volis el montri concretan proximezon sendante materiain helpoin. En Nov Zelando, aldone al homai perdoi, la ciclono detruis fructo giardenoin, viteioin cae agriculturain cultivajoin en quelcai la plei productivai regionoi de Nov Zelando. Stratoi estis defectitai cae miloi da loggiantoi restis sen electro cae acvo. La registaro timas che la cavanto da damagioi estos simila al tiu causita de la tertremo de 2010 1 in Christchurch. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.